Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari, masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. 68 orang dinyatakan positif COVID-19 di klaster kapal perang Korea Selatan. Presiden Joko Widodo mengatakan pandemi COVID-19 masih panjang. Kunci pengendalian hanya dua. Berita selengkapnya. Sebanyak 68 awak kapal perang Angkatan Laut Korea Selatan yang tengah mengikuti operasi gabungan anti perompak di perairan Afrika Timur dinyatakan positif COVID-19. Dilansir Associated Press Senin, klaster COVID-19 itu merebak di kapal perang jenis perusak Moonmoon the Great yang tengah dikerahkan di Teluk Aden dalam operasi gabungan menumpas perompak. Menurut pernyataan Kepala Staf Gabungan dan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, kapal itu mengangkut 301 awak. Sampai saat ini baru 68 awak yang dinyatakan positif COVID-19. Sedangkan sisanya masih menunggu hasil pemeriksaan. Sebanyak 15 pelaut di kapal itu dirawat di sebuah negara Afrika yang dirahasiakan, sedangkan sisa awak tetap berada di atas kapal. Para awak di kapal Moonmoon the Great memang belum ada yang divaksin, sebab mereka meninggalkan negara itu sejak awal Februari lalu, sebelum program vaksinasi COVID-19 dimulai. Korea Selatan mengirimkan kapal perang sebagai bagian dari operasi penumpasan perompak dan mengawal kapal barang dan dagang mereka yang melintasi wilayah perairan timur Afrika sejak 2009. Pemerintah Arab Saudi akan mengizinkan warga yang telah menerima dua dosis vaksin COVID-19 bepergian ke luar negeri mulai 9 Agustus mendatang. Kementerian Dalam Negeri Saudi menyampaikan pengumuman itu melalui kantor berita SPA pada Senin. Berdasarkan aturan Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi itu, mereka juga membebaskan warga di bawah usia 12 tahun dari kewajiban vaksinasi sebelum berplesir ke luar negeri, asalkan menyerahkan polis asuransi kesehatan yang telah disetujui. Saudi juga membebaskan aturan vaksinasi ini bagi warga yang belum divaksin karena baru pulih dari COVID-19 kurang dari 6 bulan sebelum jadwal perjalanan mereka. Sedikitnya 21 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam sebuah ledakan bom di sebuah pasar sibuk di ibu kota Irak, Baghdad, pada Senin. Ledakan di pinggiran kota Sadr yang berpenduduk mayoritas Syiah itu terjadi ketika pembeli memadati pasar guna membeli makanan menjelang Hari Raya Idul Adha. Sebuah sumber di Kementerian Dalam Negeri Irak yang dikutip AFP Selasa mengatakan, dari korban tewas itu terdapat 4 wanita dan 4 anak-anak. Disebutkan serangan teror tersebut menggunakan IED, alat peledak improvisasi buatan lokal di pasar Wohe Eilat di kota Sadr di Baghdad Timur. Komando Operasi Baghdad, sebuah badan keamanan gabungan militer dan Kementerian Dalam Negeri Irak mengatakan telah meluncurkan penyelidikan atas ledakan itu. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengimbau warga negara Indonesia, WNI yang berada di Afghanistan, untuk segera meninggalkan negara tersebut di tengah peningkatan ketegangan antara Taliban dan pasukan pemerintah setempat. Demikian dikatakan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Kemlu RI, Yuda Nugraha, Senin. Berdasarkan data Kemlu RI, jumlah WNI yang berada di Afghanistan saat ini 6 orang. Jumlah itu belum termasuk staf Kedutaan Besar Republik Indonesia. Yuda menjelaskan, sebagian WNI di Afghanistan bekerja di badan-badan perserikatan bangsa-bangsa sebagai ekspatriat di perusahaan swasta dan sebagian menikah dengan warga setempat. Taliban dilaporkan terus meningkatkan serangan di Afghanistan usai Amerika Serikat dan NATO menarik pasukannya dari negara tersebut. Kelompok itu bahkan mengklaim telah menguasai 85% wilayah di Afghanistan, termasuk di wilayah perbatasan. Beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa akhir dari pandemi COVID-19 belum dapat diperkirakan. Pada saat Indonesia tengah berhadapan dengan varian Delta, WHO menyampaikan akan ada mutasi virus corona lain. Ini akan menyebabkan pandemi bisa lebih panjang dari yang diperkirakan. Peringatan tersebut disampaikan Presiden dalam pengarahannya kepada kepala daerah se-Indonesia seperti ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden Senin. Menurut Presiden, saat ini ada dua hal yang menjadi kunci pengendalian COVID-19 di Indonesia. Dua hal tersebut adalah disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, terutama menjaga jarak dan memakai masker, serta mempercepat vaksinasi. Presiden meminta kepada para kepala daerah harus memiliki kepemimpinan kuat yang dapat bergerak cepat dan responsif. Khusus untuk masyarakat, Presiden mengingatkan pentingnya memahami cara mendeteksi dini apabila mereka terpapar COVID-19. Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Menurutnya, Idul Adha identik dengan pengorbanan dan keikhlasan seluruh umat Islam, khususnya di tengah kondisi pandemi COVID-19. Demikian dikatakan Ma'ruf Amin di Jakarta Selasa. Ia selanjutnya mengatakan, lonjakan kasus COVID-19 yang kembali tinggi di Indonesia harus menjadi pendorong untuk semakin bersemangat berkurban dengan penuh keikhlasan sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berita terakhir. Program perlindungan sosial dirancang untuk menekan angka kemiskinan yang saat ini di atas 10% akibat pandemi COVID-19. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, dalam pernyataan tertulisnya Selasa. Menurut Muhajir, pemerintah Indonesia telah berhasil menurunkan persentase angka kemiskinan sebesar 9,22% pada September 2019. Namun, akibat pandemi COVID-19, persentase angka kemiskinan saat ini. Persentase angka kemiskinan saat ini naik di atas 10%. Pemerintah berharap melalui program perlindungan sosial, termasuk pada saat pandemi, akan dapat berkontribusi menurunkan angka kemiskinan pada periode berikutnya. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Thank you. Kita tetap majulah menang.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Waspadai Bencana Alam di Tengah Pandemi COVID-19. Dibacakan oleh Agus Antika. Sementara masyarakat Indonesia sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19 yang belum ada tanda-tanda mereda, berbagai bencana alam juga terus menghantui. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dalam rilisnya pada 19 Juli menyampaikan laporan berbagai bencana alam yang terjadi sepanjang tahun ini. Hingga 19 Juli pukul 15 waktu Indonesia Barat telah terjadi 1.583 bencana alam di seluruh Indonesia. Bencana tersebut terdiri atas 21 gempa bumi, 121 kebakaran hutan dan lahan, 3 kasus kekeringan, 667 banjir, 318 tanah longsor, 432 puting beliung, dan 21 gelombang pasang dan abrasi. Suatu fenomena alam disebut bencana jika peristiwa tersebut telah mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam yang terjadi sepanjang 2021 hingga Juli ini telah mengakibatkan 499 orang meninggal dunia, 69 hilang, lebih dari 12.000 luka-luka, dan lebih dari 5,5 juta orang menderita atau mengungsi. Angka-angka tersebut tidaklah kecil, mengingat kurun waktu yang hanya 6 bulan lebih, pemerintah Indonesia telah memetakan, memitigasi, dan memperingatkan warga terhadap potensi bencana untuk melakukan antisipasi. Namun, pada saat yang sama, warga juga sedang menghadapi berbagai kesulitan akibat pandemi COVID-19 yang justru sedang mengganas. Oleh sebab itu, wajar bila warga kurang memantau, misalnya perakiran cuaca di laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, atau kajian wilayah risiko yang dikeluarkan BNPB. Dalam hal ini, pemerintah daerah berperan sangat penting dalam memantau wilayahnya terkait potensi bencana. Pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan kesiapsiagaan warganya terhadap bencana dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Mereka juga harus waspada dan siaga untuk mengambil langkah mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, warga akan merasa diayomi dan sukarela mematuhi instruksi pemerintah daerah mereka jika terjadi bencana. Semoga rakyat Indonesia dapat mengurangi sebanyak mungkin dampak bencana alam dan segera terbebas dari pandemi COVID-19. Sekian komentar.
Inilah hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan 20 Juli 1937, penemu telegraf tanpa kabel, Guglielmo Marconi, meninggal. Guglielmo Marconi, penemu teknik pengiriman pesan lewat gelombang radio, meninggal dunia pada 20 Juli 1937. Marconi dilahirkan tahun 1874 di Bologna, Italia. Sejak muda, Marconi telah tertarik pada bidang fisika dan elektronika, serta mempelajari karya-karya fisikawan terkenal, seperti Maxwell dan Hertz. Pada tahun 1895, dia memulai eksperimennya sendiri dan berhasil mengirimkan sinyal melalui gelombang radio dengan jarak 1,5 mil. Selanjutnya, penemuan itu terus dikembangkan Marconi, dan pada tahun 1932, ia berhasil menemukan sistem telegraf tanpa kabel. Thank you. Beralih ke tanggal 20 Juli 1951, pembunuhan Raja Yordania Abdullah I. Raja Abdullah I dari Yordania ditembak di pintu masuk Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, ketika hendak menunaikan ibadah sholat Jumat pada 20 Juli 1951. Pelaku penembakan rupanya telah bersembunyi di balik gerbang utama masjid, menunggu kedatangan sang raja. Saat jaraknya sangat dekat, pembunuh langsung menembak Raja Abdullah I. Raja berusia 60 tahun tersebut meninggal seketika. Pembunuhnya, yang merupakan seorang nasionalis Palestina tersebut, juga langsung ditembak mati oleh pengawal raja. Pembunuh itu diidentifikasi bernama Mustafa Syukri Ashu yang berprofesi sebagai penjahit. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 20 Juli 1973, Bruce Lee meninggal dunia. Aktor laga Lee Jun Fan atau yang lebih dikenal dengan nama Bruce Lee meninggal dunia di usia 32 tahun pada 20 Juli 1973. 9 hari setelah kematiannya, tim forensik menyatakan Bruce Lee meninggal dunia karena mengalami pembengkakan otak setelah minum obat sakit kepala. Semasa hidupnya, Bruce Lee dikenal luas sebagai aktor dan ahli kungfu. Sekian hari ini dalam sejarah.
Memikirkanmu di saat kau pergi, jauh dari diriku sayangku, mendambakanmu sepeluk diriku, seakan tiada esok datang. Dan aku berharap kau kan baik-baik saja, dan aku rindu. Kan ku serahkan segalanya kepada Sang Maha Kuasa, dan aku berharap kau kan baik-baik saja.
Yeah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jatmiko Bris Wicaksono, melakukan pertemuan Technical Negotiating Committee atau TNC tingkat menteri yang diadakan secara virtual pada Kamis. Mengutip siaran pers dari kemendak.go.id pada Minggu, Jatmiko Bris Wicaksono dalam pertemuan itu menyampaikan, pemerintah Indonesia mendukung pembentukan disiplin subsidi perikanan di World Trade Organization atau WTO, untuk dapat mewujudkan pembangunan sektor perikanan dunia yang positif dan berimbang. Menurut Jatmiko, komitmen Indonesia ini diharapkan dapat menekan terjadinya penangkapan ikan ilegal di seluruh dunia. Ia mengatakan, masalah penangkapan ikan ilegal sudah dibahas lebih dari 20 tahun dan diharapkan segera mencapai kesepakatan bersama antar anggota WTO. Pertemuan tingkat menteri ini baru pertama kali diadakan untuk memberikan panduan dan kesepakatan politik. Jatmiko juga mengatakan, Indonesia siap secara penuh untuk terus terlibat dalam proses perundingan di WTO Jenewa untuk mencapai hasil yang positif, berimbang, efektif, dan konsensus oleh seluruh anggota WTO. Indonesia juga mendukung penyelesaian perundingan penciptaan disiplin subsidi perikanan yang efektif. Jatmiko juga menjelaskan, Indonesia juga mendukung perlindungan terhadap perikanan tradisional dan skala kecil atau small scale and artisanal fisheries bagi negara berkembang dan negara kurang berkembang atau least developed countries. Menurut Jatmiko, hal itu dapat dilakukan melalui mekanisme perlakuan khusus dan diferensial atau special and differential treatment atau SDT yang harus tetap menjadi prioritas utama dalam pembahasan perundingan. Jatmiko mengatakan perundingan subsidi perikanan di WTO memasuki tahap penting setelah melalui proses yang berjalan selama lebih dari 20 tahun. Untuk pertama kalinya, pertemuan tingkat menteri diadakan khusus untuk memberikan political guidance atau panduan politik kolektif sebagai upaya menyelesaikan isu spesifik perundingan. Pada pertemuan tersebut, dari 104 menteri atau ketua delegasi yang hadir, hampir seluruhnya mendukung secara politis pembentukan disiplin subsidi perikanan yang berkontribusi terhadap praktik penangkapan ikan ilegal dan tidak berkesinambungan. Hampir seluruh anggota juga sepakat untuk berkomitmen dan bekerjasama dalam proses perundingan ke depannya.
Indonesia, dengan tulus dan ikhlas, ini pasti berlalu. Indonesia.
Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.
Tanahku sing tak terang.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Soto, Sroto, Soto atau Coto merupakan kuliner berkuah yang terbuat dari kaldu daging dan sayuran. Menu makanan ini mudah dijumpai di berbagai daerah di Indonesia dengan cita rasa khasnya masing-masing. Jika Anda ke Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Anda bisa menikmati soto unik bernama Trites. Dibilang unik karena soto Trites berbahan dasar rumput yang diambil dari perut besar sapi yang belum dicerna. Meskipun dari lambung sapi, rumput ini masih segar dan layak untuk diolah, namun bukan rumputnya yang akan dimakan, melainkan air perasannya. Untuk membuatnya, rumput akan diperas lalu disaring dengan kain tipis agar serat dalam rumput tidak masuk. Kemudian air perasan yang akan direbus selama 3 jam hingga menghasilkan kaldu yang gurih. Menghilangkan bau amisnya, kuliner soto Trites menggunakan berbagai bumbu. Salah satu bumbu utama dalam pembuatan Trites adalah kayu cingkam atau sering juga dikenal dengan kayu pohon gadok dan asam cikala atau bunga kecombrang. Selain itu juga menggunakan andaliman dan rimbang serta berbagai bumbu lainnya seperti cabai, jahe, kunyit, kemiri, hingga serai. Kaldu dari rumput itu kemudian dimasak dengan jeroan, tulang lembu, kikil, babat, dan berbagai bumbu rempah. Masyarakat Karo juga menambahkan susu ke dalam Trites agar rasanya gurih dan kuah kaldunya kental. Saat disajikan, tampilan soto Trites tidaklah terlalu menarik. Warna kaldunya agak kecoklatan, namun jika sekali sudah mencobanya, Anda akan ketagihan karena cita rasanya lezat serta kandungan gizinya yang baik. Soto Trites mengandung zat tanin yang berhasiat menyembuhkan mah serta melancarkan sistem pencernaan. Di masyarakat Karo, soto Trites dahulu hanya disajikan untuk orang-orang tertentu saja karena tidak semua sanggup memasaknya mengingat bahan dasarnya yang sulit didapat dan berbiaya mahal. Paling tidak untuk memasak kuliner ini, seseorang harus menyembelih seekor sapi atau lembu. Karena itu tak heran bila soto Trites disebut-sebut sebagai makanan para raja. Masyarakat biasa baru memiliki kesempatan mencicipi soto Trites saat-saat tertentu saja, misalnya ketika pesta kerja tahun berlangsung yang diadakan saat selesai musim tanam. Pesta kerja tahun atau merdang-merdang ini dulunya lazim digelar di masing-masing kampung.
Music.com.
Jika kau memang bukan pasanganku, aku akan menjauhi dirimu. Jika harus ku lupakan dirimu, lebih baik sekarang. Katakanlah, jangan diam, bicaralah, sayang. Sebenarnya, kamu sudah tak ada, sekuatnya, aku kamu coba tertawa. Sejujurnya, ini terlalu sakit, sayang. Ini sakit, sayang. Ku rela berpisah denganmu. Katakanlah, jangan diam, bicara. Sayang.
sebenarnya kamu sudah tak ada. Sekuatnya aku kamu coba tertawa. Sejujurnya ini terlalu sakit sayang. Ini sakit sayang. Ku rela berpisah denganmu. Kita memang harus pisah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Mahasiswa Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau DTI FTUI, yakni Almira Lavina Sambowo, berhasil meraih juara pertama pada World Bank Group Youth Summit 2021. Dalam World Bank Group Youth Summit 2021, para peserta dalam tim bisa memilih berbagai topik studi kasus seperti kampanye vaksinasi COVID-19, inklusi digital di negara menengah bawah, dan infrastruktur terbatas, dan laporan penilaian lingkungan dan sosial salah satu perusahaan kopi terkemuka di Indonesia. Dalam pembahasan mengenai perusahaan kopi tersebut, Almira dan tim merumuskan 5 strategi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi perusahaan kopi ternama tersebut. Strategi pertama adalah penerapan IFC Framework Training, pelatihan yang dirancang untuk mengelola risiko lingkungan dan sosial perusahaan sehingga berdampak positif pada laba, reputasi, dan dampak pembangunan. Kedua, melakukan sertifikasi Leadership in Energy and Environmental Design atau LEED, yaitu sertifikasi green building yang diakui secara internasional. Ketiga, meningkatkan sistem pengelolaan air lahan dengan membuat skema efektif untuk air yang digunakan pada proses produksi kopi. Dan ada beberapa strategi lainnya. World Bank Group Youth Summit 2021 diadakan pada 9-10 Juli lalu. Sebanyak 5.000 orang mendaftar di 50 negara di seluruh dunia dan hanya 250 peserta yang akhirnya terpilih untuk dapat mengikuti kegiatan ini.
cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu pop Melayu berjudul Rindu Kampung, dinyanyikan oleh Zoham Jais. Lagu Rindu Kampung diciptakan sekaligus dipopulerkan oleh Zoham Jais, penyanyi asal Sumatera Utara. Lagu ini berisi ungkapan kerinduan hati perantau yang tinggal jauh dari kampung halaman, keluarga, dan kawan-kawan. Semua kenangan di kampung hadir di ruang mata, tak sabar menantikan masa untuk bersua kembali. Baiklah pendengar, inilah Zoham Jais dengan lagu pop Melayu, Rindu Kampung. Selamat mendengarkan.
Hatiku sedih bertambah rindu, teringat kampung halaman jauh, menatap langit merenung diri, di mana kini kawan nan lama, adakah engkau masih di sana? Lama merana di amok sepi, karena musim telah berganti. Rindu sana terbang melayang. Bila malam pun datang menjelang, meratap sunyi hampa merana. Tak sabar rasanya ku menanti, bilakah masa nak bersua. Tetap sunyi hampa merana, tak sabar rasanya ku menanti, bilakah masa nak bersua. Tak sabar rasanya ku menanti, bilakah masa nak bersua.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Sudah tidak ke ladang, tinggi rumput carilah lalang. Lama tak kupandang, hati tak senang. Lama tak kupandang, hati tak senang.
Layang-layang, selayang pandang. Hati di dalam, terasa bergoncang. Jangan ragu, janganlah bimbang.
Kalau tidak kelapa muda, tidak muda boleh kembali. Kalau tak nona, siapa lagi? Kalau tak nona, siapa lagi?
Layang-layang, selayang pandang. Hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu, janganlah bimbang. Ini lagu selayang pandang.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.